Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, ООД Азаттык радиосу бүгүн 27 август күнгө ишемби. Кыргызстанда мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу аракетин жасаган деген айып менен быйыл жазында камалган оппозиция өкүлдөрүнүн соту башталды.
Бир маалымат жок. Эмне кылып атат, кандай шартта жатат?
Колдон колго өтүп кулча сатылып кеткен кыргыз кыздар, Түркияга барып оор турмушка тушуккан кыз келиндердин саны азайбай келет.
Бирок ошол түрк мааниле кете бердим мен. Анткени тиги айтты, ал менин аялым деп айтты да.
Кыргызстанда бүгүнкү күндөгү диний абал кандай? Кандай коркунучтар, кандай ийгиликтер бар?
Постепенно начинается некоторое форматирование, да,
2010 жана 2011 жылдан тарта мамлекет жалпы дин тармагына эмес, эң өкүнүчтүүсү жалгыз гана исламий тармакка көңүл бөлүүдө.
Мына ушулар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды кесиптешим Касым Рахманкуловтан угуп алалы.
Ташкентте кыргыз элчиси кармалган жарандарды бошотуу талабын койду. 25 августта Кыргызстандын Өзбекстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Данияр Сыдыков Өзбекстан тышкы иштер министринин орун басары Саид Карим Нияз Хаджаев менен жолукту. Жолугушуу кыргыз тараптын демилгеси менен өткөн. Анда өзбек милициясы тарабынан Үңкүртөөдөгү радио релейлик станциянын 4 кызматкеринин кармалып кеткени жана аларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Кыргызстандын талабына өзбек тарап кандай жооп узатканы азырынча эки өлкөнүн министрлери жарыя кыла элек. Ал арада вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргызстандын 4 жаранынын Өзбекстанда кармалышы боюнча кырдаал, жалпы чек ара боюнча маселелер өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө турарын маалымдады. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы террористтик уюмдарга жарандарды азгырып жүргөн адамды кармады. Кармалган адам 73-жылы туулган Орусиянын жараны, Бишкекте убактылуу батирде жашап келген. Ал Ысык-Көл жана Бишкектин аймагындагыларды тыюу салынган экстремисттик топтордун катарына кошулууну үгүттөп жүргөн. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматкери Олжобай Казабаевдин азаттыкка билдиришинче, кармалган адамдын улуту чечен экени аныкталды.
Туулган ошол Россиянын жараны кармалды, ал ошол жашаган батирди тинтүү убагында террористтик организация ИГИЛ-га тиешелүү 2 жилек, андан башка жанагы кошоор кесилген мылтык, анан 2 жанагы жасалма болгон граната, жарылуучу граната, 9 миллиметр калибриндеги 35 дана ок, көптөгөн адайбаттарды ошол жерден карманды.
Эл аралык жаңылыктардан. Италиянын ири жер титирөөдөн жабыр тарткан аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Катуу жер титирөө 267 кишинин өмүрүн алып, 400 адам ар кандай жарат алышкан. Учурда куткаруучулар урандылардын алдында аман калгандарды издөө иштерин улантууда, бирок аламаттан бери 2 күн өткөн соң аман калгандарды куткарып алуу үмүтү азаюуда. 24 августта күчү 6.2 баллга жеткен жер титирөө Италиянын Акумоли, Аматрис, Поста жана Арката дель Таранто шаарларына катуу залакасын тийгизген. Түркиянын түштүгүндө полиция имаратынын жанындагы жардыруу кеминде 8 кишинин өмүрүн алып 10 чактысын жарадар кылды. Жардыруу калкынын көбүн күрдтөр түзгөн Сирия менен Иракка чектеш жайгашкан Жизре шаарында 25 августта болду. Мамлекеттик Анадолу маалымат агенттиги жардырууга күрд жумушчу партиясы күнөөлүү деп маалымдады. Аталган уюм Түркия, Евробиримдик жана АКШ тарабынан террорчул деп таанылган. Жардыруу Түркия Сирияга өзүн ислам мамлекети атаган террорчул топко жана сириялык күрд аскерлерине каршы жүргүзүлгөн операциясы башталгандан 2 күндөн кийин болуп отурат. Кайра жергиликтүү жаңылыктардан. Бишкектин 1 май райондук сотунда элдик парламент кыймылынын камактагы мүчөлөрүнүн соту башка күнгө жылды. Соттолуучулардын бири Төрөбай Кулубаевдин жактоочусу Таалайгүл Токтокунованын азаттыкка билдиришинче сот жараяны ачык өткөрүлүүсү тууралуу судьяга өтүнүч киргизилди. Элдик парламенттин мүчөлөрү Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров ушул жылдын 24 мартында бийликти басып алуу беренеси менен айыпталып кармалган. Андан көп өтпөй Эрнес Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Кулубаев да улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан бийликти басып алууга даярданып жатат деген шек менен камалган. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Ысык Көлдөгү жумушчу сапарында Балыкчы шаарындагы Борбордук көчөдөгү курулуш иштери менен таанышты. Ал курулуш учурунда кетирилген кемчиликтерди көрсөтүп, жол четинде тосмолордун сапатсыз коюлганын айтты. Кырчын жайлоосуна барганда премьер-министр 28 августка чейин Этна шаарынын орун алышына байланышкан бардык маселелерди чечүүнү табыштады. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрь күндөрү өтөт. Укук коргоочулар кырымдык татар активисттин бошотулушун талап кылууда. Орусия каратып алган Крымдын татар активисти Илми Умеровтун бошотулушун жана ага тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлүшүн Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Крымдын бийлик өкүлдөрүнөн талап кылды. Крымдык татарлардын мажилисинин төрага орун басары Умеров ушул жылдын май айында Москва Крымды 2014 жылы аннексиялап алгандыгына кескин сын айткандыгы үчүн жикчил деп айыпталган. Диабет, жүрөк оорусу жана Паркинсон илдетине чалдыккан 59 жаштагы Умеров 18 августтан бери өз эркине каршы психиатриялык ооруканада кармалып келүүдө. Милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздукту сактоо башкармалыгынын башчысы Сапар Асаналиев азаттыкка билдирди. Ага ылайык өзгөчө маанидеги автобекеттер, коомдук жайлар бекем кайтарууга алынат. Милиция 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктаганга чейин күчөтүлгөн тартипте иштейт. Асаналиев ушул тапта 9000 чукул адам коомдук тартипти сактоо үчүн кызмат кылаарын билдирди. Ал үчүн милициядан тышкары элдик кошуун жана милиция ардагерлери жардамдашмакчы. Ал эми Бишкек шаарында 2500 милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Криштиану Роналду Европанын мыкты оюнчусу аталды. Чемпиондор Лигасынын жана Европанын учурдагы футбол боюнча жеңүүчүсү Криштиану Роналду УЕФА-нын мыкты футболчусу аталды. Бул тууралуу УЕФА-нын расмий сайты кабарлады. Ал жалпы добуш берүүдө өзүнүн клубташы Гаррет Бейл жана Атлетиканын футболчусу Антуан Гризманды ашып өткөн. Буга чейин Роналду 2013-2014 жылдагы сезондо да Европанын мыктысы аталган. Быйыл ал Мадридтик Реалдын катарында УЕФА-нын Чемпиондор Лигасын утуп алып, андан көп өтпөй жайында Португалиянын курамында Евро 2016 чемпионатын жеңип алган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Касым Рахманкулов айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө 29-34 градус, таласта 28-33. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 30-35, ысык көлдө 22-27, нарында 24-29 градус ысык. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 32-34 градус. Бийликтен конституцияны өзгөртүү демилгесине каршы уюшуп жаткан саясий күчтөр менен катар Кыргызстанда камакка алынган оппозиция өкүлдөрүнө байланыштуу маселе курчуй баштады. Быйыл жазында мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярданган деп айыпталган элдик парламент уюмунун жетекчилеринин үстүнөн сот башталды. Бул иш Бишкектин 1-май райондук сотунда жабык каралышы соттолуучулардын жакындарын нааразылык кылып атат. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Быйыл жазында бийликтин үшүн алчу билдирүүлөр менен чыгып, аны кулатууга аракеттенген деген айыптоо менен камалган саясатчылар Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Кулубаев, Александр Гусев, Марат Султанов жана Тойгонбай Калматовдун үстүнөн сот иши башталды. Жараян өтүп жаткан 1-май райондук сотунун имараты милиция менен курчалып, ага соттолуучулардын туугандары, жакын саналаштары жана журналисттер киргизилген жок. Бул сот жараянына кире албай калгандардын бири Сымбат Шакирова, жубайы Бекболот Талгарбеков менен 3 айдан бери жолугуштурбай жаткан аз келгенсип, эманын сотуна дагы киргизбей жатышканына даттанды.
Бир маалымат жок. Эмне кылып атат, кандай шартта жатат, аны билбейбиз. Мына жакында ооруп атат деген кабар келди, кандай эмне менен ооруп атат, аны билбейбиз.
Ошол эле кезде жакында эле камакка алынган Тойгонбай Калматовдун бир тууган карындашы Жакут Калматова бийликтен агасынын айыбын соттон ачык айкын далилдеп берүүнү талап кылды.
А мына сот процессинде эле тууган уругун киргизип коюп туруп, наоборот, ачык далилдебейби? Бул менин бир тууган агам ачык айкын сүйлөп койгон үчүн жала жаап күнөөнү коюп атат. Эмнеге ачык айткандан коркушат булар? Значит, күнөөсү бар да.
Ошол эле учурда соттолуучулардын адвокаттары кылмыш ишинде улуттук коопсуздукка же мамлекеттик сырга байланыштуу маалыматтар жоктугун белгилешти. Мына ошондуктан адвокаттардын бири Талайгүл Токтокунова аталган кылмыш ишин ачык соттук териштирүү үчүн судьяга атайын өтүнүч келтирилгенин айтты.
Бир дагы биз материалдардын арасынан бир дагы секретный эмне кайсыл документ кандай секрет бирөөсүн дагы көрсөтүлгөн эмес. Именно государственная тайнабы же служебная тайнабы. Өтүнүч келтирдик, бул сотту ачык түрдө карап бергиле деп.
Бул ишти караган судья кылмыш ишиндеги материалдардын жашыруундуулугу боюнча мыйзамдык нускамалар менен таанышып чыга электигин айткан. Мына ушуга байланыштуу сот жараяны 7-сентябрга жылдырылды. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишиндеги тергөөнүн материалдарына жашыруун деп гриф койгону белгилүү болду. Бул кылмыш иштери боюнча мамлекеттик айыптоочу сот жараяны эмнеге жабык өтүп жатканына жооп берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде парламенттеги КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов аталган сот жыйынын жабык өткөрүүгө мыйзамдуу негиздер бар деп эсептейт.
Бул жерде эмоция же болсо мындай ар ким ар кандай айтпаш керек, бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы, ошол мамлекеттин коопсуздугу ошол биринчи иретте каралыш керек. Анан эгерде эч мындай андай секреттер болбосо ачык эле болмок менимчи.
Антке менен элдик парламент коомдук уюмунун мүчөсү Расул Умбеталиев камалган саясатчылар улуттук коопсуздукка эч кандай коркунуч келтирген эмес деп айтты. Болгон Атамбаев бийлигин сындап анын кетишин талап кылган үчүн бийлик тарабынан өч алуу жүрүп жатканын айткан Расул Умбеталиев алардын саясий санаалаштарынын бардыгын өлкө боюнча камап жок кылууга мүмкүн эмес экенин төмөндөгүчө эскертти.
2010-жылы Атамбаев деле кетсин эле кетсин деп кыйкырды эле го. А эмне үчүн деле камаган жок? Биз деле укуктуз, кетсин. Мамлекеттик бийликти басып алды деген эч кандай чакырык болгон эмес. Биринчиден, экинчиден эч кандай заборго секирип барып тиги бирөөдү имараттарды басып алабыз деген аракет болгон жок. Ооланат макул дагы экинчи толкунду камасын, үчүнчү толкунду камасын, баардыгы камап берилет. ӨКМКда тиги камай турган жайды эле кылып атат да.
Жогорудагылардан сырткары саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров дагы быйыл 24-мартта бийликти күч менен басып алууга шектелип кармалган эле. Андан кийин ушундай эле Гинея менен коомдук эксперт Эрнис Карыбеков, ага насаатчы катары кийин коомдук ишмер Дастан Сарыгулов камакка алынган эле. Аталган саясатчыларды камакка алууга алардын өз ара бийликти басып алуу планын талкуулап жаткандыгын чагылдырды деп аталган үндөрүнүн жазылып алынып интернетке жарыялангандыгы негиз болгон эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Акыркы күндөрү Түркияга иш издеп барган кыргызстандык кыз келиндердин саны арбый баштады. Көбүнесе алыскы тууган, тааныш интернеттеги жарияларга ишенип барышат. Бейтааныш адамдардын убадаларына алданып, жумушсуз калган, сатылып кеткен кыздардын саны да аз эмес. Бул ирет Түркияга иштейм деп келип, кулча сатылып кеткен жердешибиз Алина башынан өткөргөн оор күндөрүн Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиевага айтып берди.
Акыркы жылдары Кыргызстанда, Түркияда бала багып же карияларды караган жардамчыларды издеген жарнамалар арбын. Өзгөчө социалдык тармактан иш издөө жаш кыз келиндер арасында модага айланган. Ошол интернеттен таанышкан агенттик алыскы тууган же бейтааныш адам иштетем, жумуш берем деп алдап алып келип, сатып жиберген кыз келиндердин саны аз эмес. Бүгүн ошондой алданган замандаштардан бири өз атын айтуудан баш тарткан 26 жаштагы Алинанын окуясын баяндап бермекчибиз.
Стамбулда биздин бир туугандарыбыз мени чакырган, $1000 жумушта иштейсиң деп. Мындан 5 жыл мурун. Уже тагдырымдын оор күнү, сыноосун мен келгенде уже биринчи күнү эле баштадым. Аэропорттон мен эч ким тосуп алган жок. Андан кийин деген менин атым жазылган кагаз менен бир түрк келди. Ичимде бир коркуу сезим болуп, аябай, бирок ошол түрк менен кете бердим мен. Анткени тиги айтты, мен ал менин аялым деп айтты да. А телефондон да сүйлөштүк биз. Мен сени күтүп атам, кел деп.
Алинанын эжеси башынан эле көздөгөн максаты аны Түркияга алып келип сатмак болгон экен. Кайра Кыргызстанга билет алып берем деген жалган шылтоо менен аны Грузияга алып барган тууганы өзүнүн 2 айлык ымыркайы менен кошо грузиндерге таштап кеткен. Ал жерде тагдырын сыноосуна кабылган Алина кышы жайы бир грузин үй бүлөнүн малын карап, уюн саап, жан баккан. Паспорту, акчасы жок, Алина кучагында ымыркай менен бир жыл ичинде башынан өткөргөн кулчулук күндөрүн төмөндөгүчө баяндады.
Тилемде сурадым, кээ бирден Кудай өзү кечирсин, бирок мындай кандайсың, ушундай жанын кыйнаганына кыйналганда эмне кыларын билбей ушу бирөөнүн эмесин да алып көргөн эмесмин, бирок ошол кезде алганга уже туура келип калды да. Анткени уже турмуш ошого мени алып барды да. Баланы да өлтүрүп албайын деп эле ошол жакта мындай бир үй бүлөнүн 8 үйү бар болчу. Ошолордон ошол 8 үй саап араң-араң ошо грузиндер 1 литр сүт берет да. Аякта көп мандалин жана апельсиндер ушул жакта көп өсөт да. Кечке эле ошону жеп атып уже могу ашказан жара болуп кетти да. Суу ичсем деле ичинен атышат.
Алинанын көнүн кийитип жүрөгүн ооруткан армандарынын эң эле чоңу Кыргызстандагы ата энеси менен кабарлаша албагандыгы болгон. Айласы кеткенден тил үйрөнүп, элдерге дарманын айтып, бул кулчулуктан качып чыгуунун амалын ойлоно баштаган. Грузиндерден кутулуп чыккан Алинаны тагдыр Стамбул шаарына алып келген. Акчасы, ашыкча кийими да жок кыргыз кыздын бешенесине ыймандуу түрктөр туш болгон. Алина сыяктуу турмуштун татаал сабагынан өтүп, Түркияда зомбулукка чалдыккан кыз келиндердин окуялары акыркы күндөрү түрк медиасында күндөн күнгө көп кездешүүдө. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов бул көйгөй тууралуу өз пикирин төмөндөгүчө билдирди.
азыр көпчүлүк ойлоп атат да Түркияга барса эле жыргап калат экен деп ойлоп, жанагы Великолепный век деген Муктешем Юз Ил деген кино бар эмеспи, ошону көрүп алып эле бүт барды ошо барсак эле жыргал деп ойлоп атат, окшойт ошо адашып келип бирөөнүн колдоруна түшүп калып кулчулукка айланып кетип аткандар болуп атат да. Ушуларга мен кайрылып кетет элем, жөндөн жөн эле бирөө менен таанышып алып эле келе бербеш керек да.
Статистикага көз салсак, 6 айдын ичинде Түркияга орточо эсеп менен 45 000 кыргыз жараны кирет. Алардын ичинде 3 айлык визасыз мөөнөтүн колдонуп, сезондук жумуштарда иштеп кетейин деп келип, көбүнесе жумушсуз калган кыргыз жарандар да арбын.
Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будачиеванын макаласын уктуңуздар. 1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз. Дин темасы Кыргызстанда соңку кездерде кызуу талкуу жаратууда. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн саясий чөйрө жана дин жоолук маселеси, таблигий жамаат, хизметчилер жана салафилер сыяктуу жамааттар бири бирине кандай карашат, салттуу динибиздин жана салттуу дин аалымдарыбыздын азыркы кадыр баркы кандай деген суроолор талкууланат. Берүүнүн коногу жалгыз эле Кыргызстанга эмес, Орто Азия чөлкөмүнө таанылмал селепчи, саясий илимдердин кандидаты Икболжон Мирсаитов. Уктурууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Икбал Мырза, алгач Орто Азиядагы диний абал жөнүндө сүйлөшсөк, Орто Азиядагы мамлекеттердин динге карата жүргүзгөн саясатын кандай деп сүрөттөр элеңиз?
Отношение государств к религии в Центральной Азии.
Орто Азиядагы мамлекеттердин динге карата мамилеси ар түрдүү. 90-чу жылдардын башында Орто Азия мамлекеттери биригип, баардык мамлекеттерде окшош болгон моделде, башкача айтканда моделдик мыйзамды жазганга аракет кылышкан. Бирок бул мамлекеттердин жетекчиликтери ортак пикирге келе алышкан жок. Анын үстүнө кийинчерээк Фергана өрөөндөгү абал дагы татаалдашып кетти. Бул чөлкөмдөгү абалдын өзгөрүшү мамлекеттерди дин саясатын кайрадан карап чыгууга жана светтик өзгөчөлүктөргө басым жасоого түрткү болду. Эң негизгиси, бул мамлекеттердин ар бири өз дин саясаты моделин түптөөгө киришти. Башкача айтканда, көзөмөлдөнө турган динди негиздөөгө аракет жасалды. Өзбекстан мамлекети мындай максатка жетүү анчейин кыйынга турбады. Себеби мурдатан союз убагынан бери эле Бухарада жана Ташкентте медресе жана илимий институт бар эле. Экинчиден, Тажикстанда өзүнүн салттуу диний мектебин жана түшүнүгүн негиздей алды. Ал эми динге карата саясатын түптөөдө Казакстан менен Кыргызстан айрым кыйынчылыктарга дуушар болушту. Себеби башка мамлекеттерге салыштырмалуу, Кыргызстан дин маселесинде аябай либералдуу мыйзамдык негизде түзгөн. Жумшак мыйзамдардын жана эске алынбаган кээ бир жагдайлардын айынан Кыргызстанда дин мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып калган. Ушул жерден сиздердин көңүлүңүздөрдү маанилүү нерсеге бургум келет. Жарандар динди өз кызыкчылыгында да, керек болсо саясий максатта колдоно
башташты. С религиозным и уже идти в политическую сферу.
Макул, Кыргызстанда мамлекеттин динге карата саясатына кандай деп баа бересиз?
Постепенно начинается некоторое форматирование, да, исламской
сферы. 2010 жана 2011 жылдан тарта мамлекет дин тармагына жаңы кебете кесипир бере баштады. Бирок жалпы дин тармагына эмес. Эң өкүнүчтүүсү жалгыз гана исламий тармакка көңүл бөлүүдө. Эң маанилүү маселе акыркы мезгилде мамлекет исламий чөйрөнү көзөмөлдөгөнгө аракет кылууда. Бирок ошол эле мезгилде исламдын да саясатташтырылып жатканын айтууга болот. Мисалга айта турган болсок, мына Кыргызстанда муфтий деген ким өзү? Исламий жамааттын лидериби же болбосо саясий фигурабы? Эмне себептен муфтийдин статусу саясатташтырууда? Эмне себептен диний маселелерде, тактап айтканда исламий маселелерди саясатташтырып жатабыз? Ант бешибиз керек да. Кыргызстанда динге байланыштуу аябай актуалдуу талаш тартыштар пайда болууда. Мисалга айта турган болсок, диний белгилерди алып жүрүү жана диний кийимдерди, ошол эле хиджаб кийүү маселеси саясатташууда. Булар билимсиздиктен болууда деп ойлойм. светтик мин дегендер менен ошол диний белгилерди алып жүргөндөрдүн өздөрүнүн динди билбестигинин айынан ушундай нерселер пайда болууда. Айтайын дегеним, бу окшогон маселелерди мамлекеттик органдар чечиши керек. Муфтият эмес. Биз диний бир уюм болгон, муфтиятты саясий чөйрөгө киргишпешибиз керек. Диний маселелерди саясий талашка айландырсак, биз ошол талаш тарпышка байланып калабыз. Эгер биз динди саясатка алып кирсек, анда биз динчилдер менен динчил эместердин карама-каршылыгына себеп болобуз. Же болбосо, радикалдуу диний группаларды пайда кылып алабыз. Андай группалар саясатта андан да көп укуктарды талап кылышат. Ошондуктан биз диний нерсеге жана светтик жана саясий нерселердин чек арасын такташыбыз керек. Андай нерсени биз тактай элекпиз. Мисалы, айт намаздарын борбордук аянтка окулушуна каршы болгон көп киши бар. Айт намаз окуу диний жөрүлгөбү же саясий иш чараба? Менин оюмча көбүрөөк саясий мүнөзгө ээ. Себеби бул иш чарага саясатчылар, шаар мэри, спикер жана башка саясатчылар катышып, элге кайрылышат. Мындан сырткары борбордук аян сыйынуу жайы болуп эсептелинбейт.
Но у нас это есть. Это у нас происходит.
Анда мындай суроо туулат менде. Эгерде дин ушундайча саясатташып жатса, анда диний уюмдардын жана динчилдердин күндөн-күнгө дагы көбүрөөк саясий талап менен чыгуусу табигый натыйжа экен да. Айтайын дегеним, ушул деңгээлге жеткенден кийин динчилдердин жана диний жамааттардын ар түрдүү диний жана саясий талаптар менен чыгуусуна шарт түзүлүп жатат экен да.
Знает ли имамы, настоятели, например?
Оба, албетте, саясатчылардын динди саясатташтыруусу динчилердин саясий талаптар менен чыгуусуна себеп болууда. Бирок дин саясатташканы менен молдолор, дин кызматкерлери мыйзамдык актыларды, динге тиешелүү эрежелерди билишпейт. Мыйзамга ылайык, үймөй кыдырууга же болбосо мектепти бүтүрөк жаш балдарга диний билим берүүгө тыюу салынган мыйзамдар аткарылбай жатат да.
То есть соблюдение самих законов не получается.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы диний абал, кыргыз мамлекетинин жүргүзгөн дин саясаты жана жамааттар ортосундагы мамиле жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу жалгыз эле Кыргызстанга эмес, Орто Азияга таанымал илимпоз, серепчи Икболжан Мирсаитов болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып барууда. Икбол мырза, эми сиз менен Кыргызстандагы диний жамааттар жөнүндө сүйлөшсөк, менин оюмча Кыргызстанда азыркы учурда 3 негизги жамаат бар. Алар салафийлер, таблиги жамаат жана хизмет кыймылы. Кыргызстанда булардын кайсынысынын таасири күчтүү?
Вы знаете, к сожалению, все эти джаматы считаются вот, в кавычках импортными.
Билесизби, бул жамааттардын баардыгы импортолгон жамааттар болуп эсептелинет. Бул жамааттардын ар бири өзүнө тиешелүү жамаат мүчөлөрүнө ээ. Ар биринин өзүнө жараша мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Булардын максаттарында да чоң айырмачылыктар бар жана өз ара катуу атаандашат. Мисалы, хизмет кыймылы көбүнесе саясий максаттарды көздөйт жана саясий экономикалык тармакты таасирдүү. Саясатта жана экономикада жашыруун максаттарга ээ. Ал эми таблигы жамаат уюмунун өкүлдөрү болсо, атаандаш катары дал ушул хизмет кыймылын көрүшөт.
Что, например, основным конкурентом хизмет.
Эмне үчүн таблиги жамааттын мүчөлөрү салафийлерди атаандаш катары көрүшпөйт?
Да потому что основание возникновения идеологии диобандизма и салафизма.
Себеби диобандизм идеологиясынын негизи менен салафизм түшүнүгү бири-бирине окшош. Салафийлер таблиги жамааттын мүчөлөрүн ишеним жагынан түгөйүп, бирок маалымат жагынан, илимий жактан тайкы жамаат катары карашат. Салафийлер маалыматка маани берсе, таблигчилер үстүртүдө маалыматка ээ болуу менен бирге практикага жана массалык жайылууга маани беришет. Бирок мен бул жерде Орто Азиянын салттуу ислам түшүнүгү көз жазында калып жатканын айтаар элем. Бул исламий түшүнүк Советтер Союзу убагында мечиттер жана хужураларда калыптанган эле. Бул ислам түшүнүгү жана анын өкүлдөрү болуп эсептелген салттуу түшүнүктөрдөгү молдолор таасирдүү эле. Болгону алар саясаттан тышкары иш алып барышууда. Саясатка аралашпаганы үчүн алардын таасири байкалбайт жана алар көзгө көрүнбөйт.
Вне политики, и она сейчас не на поверхности.
Бирок өзү ошондой болушу керек да, дин жана диний кызматкерлер саясатка аралашпаганы жакшы да.
Так и должно быть, но на самом деле, видите...
Ооба, чындыгында ошондой болушу керек. Бирок бул салттуу ислам түшүнүгүнүн өкүлдөрү саясатка аралашпаган үчүн коомдон бөлүнүп калууда, бөтөн динчилердин кейпин кийүүдө. Күн өткөн сайын жогорудагы айтылган сырттан келген жамааттар менен булардын ортосунда пикир келишпестиктер күчөйүүдө. Акыркы мезгилде муфтияттын даавачыларга карата жүргүзгөн саясатына алардын колдоосуна нааразы болгон группалар бар. Аймактарда көптөгөн мечиттердин имамдары даавачылар менен алмаштырылууда. Даавачы имамдын келиши менен мечит жамаатынын белгилүү бир бөлүгү мечиттен кетип калууда. Үйлөрүнө кетип, ошол жактан намазын окуп, бири бирине дин үйрөтүүдө. Мунун себеби алар даавачыларды жактырбаган үчүн эмес, алар даавачылардын акыйдасы, ишеними бөлөк деп айтышууда. Даавачынын хутбада маселе кылып жатып айткандарын туура эмес деп эсептешүүдө.
С кем я разговаривал, да? Акыйда не та.
Анда бул жерде мамлекеттин саясатынын парадокстуу жагдайлары байкалууда. Мамлекет расмий түрдө салттуу ислам түшүнүгүн колдойм дегени менен сиз айткандай сырттан келген белгилүү бир жамаатты колдоп жатыптыр да анда.
Абсолютно согласен, и поэтому видите, тут получается, что
эң туура мамлекет үчүн таблиги жамааттын идеологиясы салттуу дин болуп эсептелинет окшойт. Бирок төмөн жакта катардагы мусулмандардын арасында ушунун айынан бөлүнүп жарылуулар болууда. Керек болсо таблиги жамаат өзү бөлүнүп кетти. Ошондуктан таблиги жамааттын өзүнүн ичинде карама каршылыктар болуп, өздөрүн өздөрү сындап бөлүнүп жарылып жатса, анда башка жамааттардын таблигчилери карата мамилесин айтпай эле коеюн. Бир нерсени унутпашыбыз керек. Биз Кыргызстанда жалгыз эле бир топтон түзүлгөн мусулмандар жамааты бар деп айта албайбыз. Бизде ар түрдүү жамааттар, коомчулуктар бар. Ар биринин өздөрүнүн түшүнүгү, иш аракеттери, өзгөчөлүктөрү бар. Бирок эң негизги маселе биз диний чөйрөдөгү бул ар түрдүү жамааттарды, топторду билбейбиз.
Эти мультиисламские сообщества мы еще вообще не знаем.
Эгерде мамлекет жана муфтият ушул көптөгөн жамааттардын агымдарынын ичинен бирөөнү гана колдоп жатса, анда башка жамааттардын мамлекеттен, коомдон, муфтияттан оолакташуусунун себеби ушул экен да.
К сожалению, так получилось, что нынешний.
Бул нерсе башка мусулмандарды изоляцияга, оолакташууга жана нааразычылыктарга түртүүдө. Эң өкүнүчтүүсү муфтияттын жана кээ бир мамлекеттик органдардын азыркы учурдагы саясаты мусулмандарды биздикилер жана бөтөндөр деп бөлүүдө. Өздөрүнүн кишилери, жакындары мусулмандарга пайда болууда, ал эми башкалар менен, бөтөндөр менен сүйлөшүүгө, иштешүүгө болбойт деген саясат жүрүүдө. Кыргызстандын диний чөйрөсүндөгү мындай абал жакшылыкка алып барбайт. Тескерисинче, муфтият өлкөбүздөгү ар түрдүү жамаат жана коомчулуктардын башын бириктирген борбордук мекеме болуусу керек эле.
Акыркы мезгилде актуалдуу болуп бара жаткан дагы бир маселе жөнүндө пикириңизди билгим келет. Бул маселе салафийлердин айланасында талаш тартыштар. Салафийлер боюнча кээ бир мамлекеттик органдар, ошол эле дин комиссиясы үн чыгарбайт. Бирок күч органдары салафийлердин терс таасири жөнүндө айтышууда жана салафийлерди радикалдуу агым деп эсептешүүдө. Мындай жагдай мамлекеттин дин саясатынын чабалдыгын көрсөтүп жаткан жокпу?
Что такое салафизм? Кто такие салафи?
Биринчиден, салафизм бул эмне? Салафилер булар кимдер? Эмнени максат кылышат? Эмне үчүн алар өздөрүн бөлөк алып жүрүшөт деген суроолордун жообун азырынча эч ким билбейт. Мындан сырткары салафизмге Кыргызстанда тыюу салынбагандыгы үчүн муфтиятта салафилердин өкүлү болушу керек да. Эң жок деген мамлекеттик органдар бул агымга, анын иш аракетине баа бериши керек эле. Бирок андай нерсе боло элек. Салафилер деп аталган кээ бир уюмдарды, группаларды жапкан менен эч нерсе чечилбейт. Эгер андай уюмдардын негизинде согушчул идеологиялар жаткан болсо, анда ошол радикалдуу чакырыктар менен күрөшүү керек. Салафизм Кыргызстанда аябай аз иликтенген, изилденген агым. Тыюу салышына негиз болчу себеп керек да. Алар бул агымды изилдеп чыгышып, тыюу салышты жана өздөрүнүн салттуу дин түшүнүгүн салафизмге альтернатива катары сунушташты. Ал эми биз болсо болгону былтыры ханафи мазхабын жана матруди ишенимин альтернатива катары өзүбүздүн концепт катары элибизге сунуштадык.
Видение, концепт Кыргызстан только в прошлом году предложил.
Бирок туура нерсе сунушталдыбы?
Время покажет. Мы сейчас не можем сказать, что мы правильно.
Убакыт көрсөтөт. Биз азыр туура же туура эмес нерсе сунуштадык деп айта албайбыз. Бирок жоктон көрө жогору бул нерсе. Ханафи мазхабы менен матруди ишеними бардык мусулмандардын башын бириктириши керек. Ханафи мазхабы диалог аянтчасы болушу шарт. Ушундай диалог аянчасы азыр Кыргызстанда жок. Ушул себептен мечит жаамааты мечиттин таштап чыгып кетүүдө. Натыйжада нааразы болгон тараптардын саны өсүүдө. Ушундай абалда эмне кылуу керек деген суроо туулат. Ушул бойдон таштап коюш керекпи? Бөлүнсөңөр бөлүнгүлө деш керекпи? Бул нерсе жагымсыз нерселерге алып барышы толук мүмкүн.
Пусть сами варят в своем соку, это приводит к негативным последствиям.
Эми абал кандай өзгөрүшү мүмкүн экендиги жөнүндө сизден аналитик илимпоз катары божомолуңузду уккум келет.
Еще и не задумывался, как могут развиваться события. Во-первых,
чындыгында абал кандай өзгөрөрүн айтыш кыйын. Биринчиден, ар түрдүү жамааттардын ортосунда диалог мүмкүнчүлүгүн түзүү керек деп ойлойм. Муфтият диалог аянчасы болуусу керек. Биз бул нерселерди ишке ашырмайынча жакшы нерселерди күтүүгө болбойт. Муфтият баардык жамааттар менен мамиле түзүүгө жетишүүсү зарыл. Эң өкүнүчтүүсү, бул нерселердин ишке ашар жөнүндө биз кандайдыр бир белги көрбөй жатабыз. Муфтияттын мындай мүмкүнчүлүгү бар. Бирок буларды жасаш үчүн эрк керек. Муфтияттын каалоосу керек. Өз убагында муфтий баардык жамааттар менен диалог курууга сөз берген.
Диалогу со всеми сообществами. И он это обещал.
Сиздер Азаттык радиосунан биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Кыргызстандагы диний абал жана мамлекеттин жүргүзгөн дин саясаты талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, серепчи, саясий илимдердин кандидаты Икболжан Мирсаитов менен маектешти.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Урматтуу угармандар, эмки кезек арай көз чарай талкуусунда бул жолку уктуруубуз окуу китептери жетпеген орто мектептердеги кырдаалга арналды. Талкууну Бүлкан Досалиева алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жаңы окуу жылы башталар алдында Кыргызстандын орто мектептери окуу китептери менен 79% гана камсыз болгону айтылды. Билим берүү министрлиги ушул жылдан тарта окуу китептерин ижарага берүү ыкмасын кайра киргизүү аракетин көрүүдө. Эгемен Кыргызстандын мектептери эмне үчүн окуу китеби менен камсыз боло албай жатат? Күнөө китепти жаза албаган автордабы же мыкты эмгектерди тандай албаган министрликтеби? Азаттык бүгүнкү арай көз чырай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издеген жатат. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин мектептеги окуу китептери боюнча адиси Чынара Курбанова Ысык Көлдө иш сапарда болгондуктан телефон аркылуу катышат жана Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Урматтуу угармандар, ушул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна талкуу учурунда чалып байланышсаңыз болот. Анда эмесе биз алгачкы суроону Чынара айым сизге берели. Сиз бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Мына билим берүү министрлиги мектептер окуу китептери менен 79%ге камсыз деп билдирди. Бирок дээрлик бардык мектептерде айрыкча айыл жерлериндеги мектептин мугалимдери китеп жетпейт, 3-4 бала бир китепти талашып окуп жатышат деп айтып атышат да. Чынында канча пайызга камсыздалган? Кайсы окуу предметтери боюнча китептер жетишсиз?
Чынында эле ушул 79% менен камсыздоосу туура эле айтылган сөз. Бирок кээ бир предметтер боюнча жетишпегендик китептер бар да. Вагында китептердин саны көптөгөн тираж менен чыгып, 2-3 жолу бир наамы кайталап чыккан үчүн ушундай эмеге акыбалда болуп калдык да бүгүнкү күндө. Анан ошон үчүн кээ бир китептердин жетишпегендиги билинип атат. Анын үстүнө китеп деген окуу китеби 5 жылга эле
эсептелген.
Ооба, мөөнөтүндө. Бирок тиги 5 жылдан кийин программа өзгөрүлүп атат, анан балдардын саны да көбөйүп атат. Ошон бүгүнкү күнгө жетишпегендиги билинип атат да бизге.
Кайсы предметтер боюнча окуу китептери жетишпейт?
Ну, көбүнчө баягы эле айтылгандай, чындыкты айтсак, башталгыч класстарга жетишпегендиги билинет да. Көбүнчө жанагы математика, анан мекен тануу 2-нчи класстын китептери багында аз тираж менен чыгып калып, азыркы күндө программа өзгөрүлүп, жаңы китептерди иштетип атабыз жаңы программа боюнча чыгаруу китептерине. Бирок эмне жетишпегендиги менен ошону байланыштуу болуп атат да. Мурунку эски китептер чыгып, азыркы эмелер программага жарабай калгандарын китептери эми 2-нчи класстыкы абдан эметип атат да. Анан ортоңку класстарда деле көбүнчө программага кишини программа өзгөргөн үчүн ошо ылайык болбой калган китептер да турат да, ошон үчүн жетишпегендиги билинип атат бизге.
Рахмат Чындар айым, сиз байланышта болуп туруңуз. Кийинки суроо сизге, Абакир мырза, мына сиз камсыз болбой жаткандыгынын негизги себеби эмне деп ойлойсуз? Анан окутулуп жаткан китептердин мазмуну эмне үчүн начар? Бир топ мугалимдер айтып атышат да, анан республикалык тестирлөөдө көрсөтүп атпайбы, окуган предмети менен турмушта пайдалануу таптакыр эки башка болуп калып атат да. Күнөө ошол мектепти, китепти жаза албаган автордабы, же мыкты эмгектерди тандай албаган министрликте?
Мен айтар элем, камсыз болуу маселесине Билим берүү академиясынын тиешеси жок, буну министрликтин милдети деп эсептейм. Алар кай жерге жетпейт, кайсы предмет жетпейт, ушуну уюштуруш керек. Мазмун боюнча Билим берүү академиясы эксперттик функцияны аткарып келет. Жаңы муундагы китептерди апробация жүргүзүү биздин милдетибиз болгон. Бул маселенин бир аз тарыхы бар. Совет доорунда борбордоштуруп негиз китептер Москвадан келет эле, Кыргызстандан тилге, адабиятка, тарыхка, географияга байланышкан гана китептер, же болбосо ошол китептердин тийиштүү бөлүмдөрү иштелип чыгып, өлкөдө китеп жазуу, окуу китептерин жазуу тажрыйбасы өтө кеңири топтолгон эмес. Анан союз тарткагандан кийин бир 2000-2003-2004 жылдарга чейин деги эле китеп менен эч ким алек болгон жок. Ушул учурда эски запас менен эле жүрүп отурдук, өкмөт колго алган жок. Анан китептин ресурсу таптакыр түгөнүп бүткөндө, анан китеп жазууну бир аз башташты. Алгачкы муундагы китептерди түпкүлүгү жергиликтүү авторлор бекерге эле жазды деп айтсак болот. Анан проблема качан чыкты? Проблема деген 2008-2009 жылдардан баштап гонорардык акча төлөнө баштаганда башталды. Китептин жанагы баасынан 10% автордук гонорар болуп төлөнгөндө, кээ бир учурда мындай бир ыгы жок ыкмалар колдонуп, бирин бири каралоо, бирин бири сындоо күч алды. Бул акчага болгон умтулуш, аракет. Мен Билим берүү академиясынын кызматкерлеринин пикирин айтып коеюн. Ушул 2000 жылдары китеп жазганга автор жок эле таптакыр. Ошол эле мекен таанууну демилгелүү иретте биздин кызматкерлер жазган. Кийинчерээк жаза турган киши көбөйдү, себебин жогоруда айттым. Анан сапаты боюнча келгенде маселе бар. Мен айтып атам, китеп жазуу технологиясы Кыргызстанда жакшы өнүкпөгөндүктөн авторлордун мууну дагы калыптануу процессинде, бул жетилүү процессин башыбыздан өткөрүп жатабыз. Менин жеке пикиримде эгемендүү өлкөдө мектеп билиминдеги окуу куралдарын ошол өлкөнүн жарандары жазса, бул мамлекеттүүлүккө, бул өзүбүздүн мындай бир эл арасында тең ата сүйлөшкөн саясатыбызга дал келет деп эсептейм. Бул жагынан келгенде бир тенденция бар. Кыргыздын авторлору китеп жаза албайт, биз сырттан алып келишибиз деген мындай позиция бар. Россиянын китебин алып келели, которолу деп. Мен ага жогоруда айткан себеп менен да бир каршымын. Өзүбүздүн улуттук адистер жазсын деп. Экинчиден, Россияга караганда Кыргызстанда бир аз реформанын мазмуну башкараак. Биз 11-нчи жылдан баштап компетенттүүлүк негизге өтүп, окутуунун натыйжасын, күтүлүүчү натыйжаны так компетенциялар менен белгилеп алып туруп, мына ошонун багытында реформа жасап атабыз. Демек, китеп ошого ылайыкталыш керек. Мен айтып коеюн, Россияда бул технология толук кире элек. Ошол себептен илимий өңүттөн келгенде дагы Россиянын китебин түз эле которо коюу биздин жарыялаган реформанын методологиясына дал келбейт.
Мына ошол себептен мен ойлор элем конкурстарды тагыраак, ачыгыраак уюштуруш керек. Конкурс, китеп жазуу конкурстарын авторлорду тандоого келгенде бул маселе менен түпкүлүгү министрлик алек болот. Долбоорлор түздөн түз катышат. Биздин академиянын буга тиешеси жок.
Жакшы. Чынар айым, билим берүү министрлиги мурдагы жылдардагыдай китепти ижарага берүү ыкмасын кайра киргизебиз деген демилгени көтөрүп жатасыздар. Азыр ушул заманда китепти ижарага берүү зарылбы?
Ооба, чынында айтканда бул деген ижара абдан зарыл. Айтмакчы, бюджеттен бөлүнгөн каражат, финансылык каражат китепке чыгара турган жылына 130 миллион сом жылына чыгарылат. Анан ошо каражат деген 34-30 тегерегинде китептерге эле жетишет да. А негизи баардык китептерди чыгарганга деле 136 нам китеп керек да ар бир мектепте. Ооруспу, кыргызбы, өзбекпи, таджикпи, баардыгы 136 намдын тегереги өзбек мектептердики даже 140 чейин жетип кетет. Анын баарын чыгарганда чоң тираж менен кымындай эле акча болуп калат экен. Биздин саналуу боюнча жанагы биринчи башталгыч класстардын китебин алмаштырууга эле 1-4 чейин 600 миллион сом керек экен да. 600 миллион сом зарыл. Бирок биздин бюджетте, Кыргызстандын бюджетинде мындай акчаны бөлүшүп салышпаганына карата ошондой ижарага бере турган китептерге мүмкүнчүлүк керек болуп калды да. Ошон үчүн мурун ижарага берип берген китептер жакшы жардамын берчи да ошо түшкөн акчалар. Китептердин камсыздоо маселеси жакшы эле чечилип аткан. А азыркы күндө мына көрдүңүздөр да, дагы министрликтин аракети менен 79% келдик. Бул жакшы эле пайыз, камсыздоо пайызы.
Чынар айым, эгер билим берүү министрлиги ушул окуу китептерин ижарага бере баштаса, бир үй бүлөдө мисалы үчүн 4-5 бала окуй турган болсо, ата энелерге абдан кыйынчылык пайда болот да. Анан киши окубаган сан түмөн китеп чыгарган Кыргызстанда окуу китебин ижарага берүү мындай адам укугун чектөө менен барабар деп жатышат. Ага негиз жокпу?
Мындай да, көп балдарлуу үй бүлөлөргө обязательно льготалар бар да. Алар баары жазылуу положенияда, жетимдерге, жарым жетимдерге, көп балдарлуу балдарга, анан жанагы дагы льгота социально уязвимый слой населения деп коебуз, ошолорго баарына эле льготалар каралган положенияда. Баардык эми адегенде быйыл буйруса ошо пилотирование деп эметип атабыз, бир эле региондо буйруса болот, азыр чечиле элек ошол жерди эме болорун. Положениябыз дагы даярдалып атат, пока еще утверждение боло элек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул жерде 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күндүр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азыр эми кайрадан микрофонду Бүкан Досалиевага узаттам. Назарыңыздарда Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышынын кайталоосу, бул жолку уктуруусу окуу китептери жетпеген орто мектептердеги кырдаалга арналды. Талкуу эртең менен Азаттыктын Бишкектеги студиясында өткөн.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мектеп жана китеп муктаждык эмне себептен деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин мектептеги окуу китептери боюнча адиси Чынара Курбанова, Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов катышып жатышат. Абакир мырза, эмне үчүн ушул окуу китептери жазыла турган авторлор жакшы тандалбай жатат да? Башкача айтканда дарамети, тажрыйбасы иликтенбей туруп конкурс аркылуу гана тандалып жатып атат. Мен мисалы үчүн ушул жыл башында бир 9-чу класстын тарых китебин окуп калдым. Ошондо Кыргызстандын соңку тарыхы жөнүндө жазылган экен. Бул жерде тарыхый изилдөөлөр жок эле, ошол автордун жеке көз карашынын негизинде жазылып калыптыр да. Бул келечек муун үчүн да, мамлекеттин коопсуздугу үчүн дагы абдан коркунучтуу да. Мындай окуу китептер мындай сиздердин кыргыз билим берүү академиясынын экспертизасынан өтөт деп айтып атпайсызбы? Кантип өтүп кетип жатат?
Мен айтар эле, мен туура маселени көтөрдүңүз. Окуу китебинин жазылышынын өзүнүн стили, тили, багыты болот. Муну баардык эле киши жаза берүүгө дарамети жетпейт. Бир беткей окумуштуунун жазганы да жарабайт, бир беткей практик мугалимдин жазганы да жарабайт. Экөө биригип отуруп мындай бир ортодогу жакшы продукцияга алып келиш керек. Бул туура көз караш. Тарых китеби боюнча келгенде чындыгында маселе болду. Экинчи революциядан кийин революциянын тегерегиндеги материалдарды сабактын программасына киргизип, окуу куралы менен камсыз кылгыла дегенде автор өзүнүн жеке пикирин жазып койгон учур болгон. Ал маселе биздин окумуштуулар кеңешинде кийин талкууланды. Себеби окуу китебинин экинчи басылышынын кол жазмасын окумуштуулар кеңешинен өткөрбөй туруп басма чыгарып жиберген. Муну менен мен айтайын дегеним, баардык эле чыккан китеп биз аркылуу өтпөйт. Кээде баягы минуя капитализм дегендей академияны айланып өтүп чыгарган окуу куралдар дагы бар.
Андай болушу мүмкүн эмес да.
Түпкүлүгү болушу мүмкүн эмес, бирок турмушта орун алып келе жатат.
Сөзүңүз оозуңузда, азыр бизде угарман бар экен, угуп алалы. Угуп атабыз сизди, угарман.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Түз эфирдемби?
Ооба.
Анда эмесе ушул жакшы передачаны козгозсуңар. Урматтуу меймандар, жана Чынар айым айтып атпайбы? Тигил жерден эмне деп атпайбы? Өзү ушул билим берүү системасында иштесе орундуу жерде иштейт болуш керек. Ал киши кыргыз мамлекетинде ушундай китеп чыгарган, китеп заказ берген ушул илимпоз болсо керек өзү. Тең сөзү кыргызча, тең сөзү орусча, анан ушул жаш балдардын Кыргызстан мамлекет болуп туруп ушул мектепке арендага китепти берсек, ижарага берсек абдан жакшы тыйын түшүп атты эле. Тиги бу деген сөздөр, бул аябай уят да мамлекет үчүн. А тиги академиядан келген аксакалыбыз айтып атат, биз Россиянын китебин токтотуп турабыз, Советтер Союзунун начар эле деп атат. Менин оюмча ушул балдардан эч нерсе аябаш керек. Азыр өзүбүздү ушул кезге чейин балдарга китеп жазбагандан кийин, балдарга автор табылбагандан кийин ушул жалдыратып башка жака абдан көп эле нерселер бөлүнүп атат. Биринчи орунда билим керек болгондон кийин садиктен баштап ушу мектеп проблемалары окуу китептерди колдонгонго эл деле конституцияда чоң мыйзам берип атпайбы? Просто ушул министрликке жеткен жанагы министр айым деле жеткенге чейин кандай адам эле, жеткенде эне ушул биринчи очередь
рахмат,
жакшы иштерди кылса болмок, начар, абдан начар.
Рахмат. Чынар айым, сиз бул угармандын суроосуна кандай жооп бересиз?
Чынында эле айтканда бул ижарага китеп берүү бизде де деген жакшы жашоодон эмес, бул керектүү нерсе болгон үчүн киргизген атабыз да. Негизи ижарага бере турган китептер жаңы гана китептер болот. Баягы эски китептерди бербейбиз. Эмдиги жылдан баштап 5-6 класстардын толук бүт эмелерге жаңы китептерди чыгарып басмаканадан баарына жеткизгенден кийин 5-6 класстар башталат. Быйыл пилотирование деп атабыз, ошол пилотированияга жаңы 1 класстан 4 класска кайсы китеп жаңы чыкса ошол китептерге гана ижара катары киргизебиз. Бул деген апробирование деген эме болот. Андан кийин поэтапный болсо жаңы чыккан китептерге гана ижарага киргизе турган иш чаралар болот да.
Ачыгын айтканда, жыл өткөн сайын мектепте билим берүүнүн сапаты түшүп жатат. Аны республикалык тесттөрдүн натыйжасы дагы көрсөтүп жатат. Анан эмне үчүн билим берүү министрлиги эң ириде окуу китептерин жана аларды окуткан мугалимдердин сапатын көтөрүүгө көңүл бурбай жатат?
Антип айткан деле туура эмес чындыгында. Негизи билим берүү министрлиги чоң иштерди аткарып жатат, өткөрүп атат. Негизи жаңы ушу стандартка ылайык предметтик стандарттар жазылган 15-16 жылы. Ошого жараша биз азыр конкурс жарыялап атабыз. Айтып кеткендей Абакирович айткандай, жаңы конкурска любой автор, любой эми коллектив катышса болот, жаңы китептерди биз сапатын көтөрөлү деп ошо жаңы жазылган кол жазмалардын арасынан жакшы сапаты биздин программабызга ылайык жазылган рукописьтерди алып, анан кийин ошону китеп катары пилотирование өткөрөбүз. Мугалимдердин деле квалификациясын көтөрүү, биз деле ал маселесин түшүнүп атабыз. И быйыл жаңы институт повышения квалификации уюштурулду, реорганизация болуп, ошол жерде көп-көп жакшы жаңы методикалар киргизилип атат. Быйылча ошо сентябрдан баштап эле жаңы методикалар менен мугалимдердин повышения квалификациясын көтөрүү эмелери иш чаралар жүргүзүлөт.
Рахмат. Абакир мырза, мен билим берүү министрлиги мында 2015-2016 жылдарда чыгат деп өз сайтында жарыяланган окуу китептеринин тизмеси менен таанышып чыктым да, ошол авторлордун эмгектеринин баардыгы окуу программасына ылайык даярдалды, мазмундук сапаты жакшы деп айта алабызбы? Себеби алардын арасында айрыкча орус тилиндеги окуу китептери Россиядан даярдалып чыгарылган экен да. Ушундан улам Баткендеги мектеп окуучусу баягы биздин президент Рахмон деп айткандай кырдаал түзүлбөйбү деген кооптонуу пайда болду да.
Менин жеке пикиримде ушул маселелерди бир тесттеген, жоопкерчилигин мойнуна алган мекеме болуш керек. Ал мекеме катары Билим берүү академиясы таанылып келди эле, бирок дайым эле бардык эле учурда окуу куралдары биз аркылуу өтпөй калып жаткан учурлар бар деп айтып кеттим. Ошол себептен бизден өткөн окуу куралдарынын сапатына жарайт деп бүтүм чыгарып бергенибизге биз жоопкерчилигин алабыз. Рекламация түшсө ошол заключение берген эксперттердин позициясын биз окумуштуулар кеңешинде талдайбыз. Анан кийин биз менен макулдашылбаган китептерге жооп берүү туура эмес болуп калат деп айтар элем. Дагы бир нерсе бар.
Мыйзам боюнча жообу боюнча Билим берүү академиясы менен экспертизасын өткөргөндөн кийин гана басмага чыгарылыш керек да.
Эми бул мыйзамда түздөн түз мындай жазылган эмес. Мыйзамдын орусча айтканда буквасы, тамгасы, анан мыйзамдын духу болот деген түшүнүк бар. Биздин мыйзамдын духу боюнча, талаптары боюнча билимдин мазмуну мамлекеттин колунда болуш керек, анткени бүткөн документти мамлекеттин атынан беребиз. Дүйнөдө бул модель бардык эле өлкөдө бар эмес. Бир топ өлкөлөрдө мазмунду окуу жай өзү калыптандырат. Демек экспертизаны бизге окшогон мекеме жүргүзбөйт. Документти окуу жайдын атынан берет. Документ мамлекеттик өлкөдө болбойт. Тилекке каршы бизге келген консультанттардын көпчүлүгү ушул сунушту берип, биздин мыйзамга дал келбеген механизмдер иштей башташты. Мына быйылкы жылдан баштап министрликтин алдында экспертизага, апробацияга коомдук кеңеш, координациялык кеңеш жооп бере турган болуп калды. Бул, мен айтар элем, тарых кайталанып жатат. 2009-2013 жылга чейин бизде Кыргызстанда республикалык илимий методикалык кеңеш түзүлүп, мына ушул проблема менен академия менен бирге параллелдүү маселе чечип кош бийлик болуп калган. Анан коллегияда бул маселени талкуулап кайра академияга кайтарды эле. Биз бул маселелерди колго алып 3-класстын 4-класстын китептерин экспертизадан өткөрүп, апробациядан өткөрүп маалый тарап менен анан чыгарып бердик. Кудайга шүгүр, алардан рекламация жок. Кайталап айтам, тарых мурдагы форманы оңдоп сунуштап жатат. Бунун азабын кийин көрөбүз.
Эмне үчүн ушундай багыт, ушундай мамиле болуп жатат?
Бул жерде коомдук эмес, тиги эл аралык донорлордун акчалары көп экен. Алардын эрежелери бир аз башкараак экен. Биздин мыйзамга дал келеби келбейби акчаны бергенден кийин өздөрүнүн көз карашын таңуулап жатат дагы, биз ошого макулдугусу берип койдук. Мен мезгилинде айттым, позициямды далилдегенге аракет кылдым, угулган жок. Кайталап айтам коомчулук үчүн. Мына ушул координациялык кеңештин экспертизасы да макул, бирөөлөр менен өткөрсүн, бирок апробация өткөрөрүнө көзүм жетпейт. Анткени апробация дегенде биз академия өткөргөндө бир окуу жылдын ичинде белгиленген мектептерге барып аны коштоп турчу элек. Бул бир топ командировка, бул ресурс коомдук негиздеги уюм буну аткара албайт. Ошондуктан 1-2 жылдан кийин ушул чечимдин терс жактарын биз сөзсүз көрөбүз.
Чынар айым, бизди угуп жатасызбы? Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Анан Абакир мырза, ушул окуу китептерин жазуу үчүн кандай талаптар коюлган? Кол жазмаларды тандоого, тааныштыкка жол берилип кетиши мүмкүнбү? Мында кандай критерийлер менен тандалат?
Биринчиден атайын жообу бар. Экинчиден кол жазманы бергенде мындай фамилиясын көрсөтпөй, девиз менен жабык пакетте берет. Үчүнчүдөн кол жазма мамлекеттик стандарттын талабына, окуу программанын талаптарына толук жооп бериш керек. Анан кийин окуу куралынын жазылуу стили, тили, көрсөтмөлүүлүк жагы, керек болсо жанагы тамгаларына чейин мамлекеттик стандарттар бар. Техникалык талаптар бар. Ошолордун баардыгын карап туруп атайын конкурстук комиссия тандап алат. Анан кол жазманы логика боюнча биздин академияга жибериш керек. Мазмунун экспертиза жасап бергиле деп. Себеби мазмундук экспертизага адис отуруш керек. Адис отурбаса калган мындай колго салуу келечеги жогураак нерсе.
Эми сөздү кыскартып айтканда ушундай кырдаал боло бере турган болсо 10-15 жылдан кийин мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирүүчү жагдай түзүлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн билим алайын деген окуучуну, жакшы билим тарбия берейин деген мугалимди кайра калыптандыруу үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эң ортондуу маселени өзүңүз айтып койдуңуз. Менен бүгүн темабыз башка болгондуктан айтпай эле коеюн деп аттым беле. Биздин министрликтин акыркы саясаты 11 августтагы буйрукка ылайык Кыргыз Билим Берүү Академиясы миссиясын аткарбай калды, 17 жылга карата жабылат деген иш чаралары бар. Биз баракелде дегенден башка сөз айта албайбыз. Абдан оор абалга барып такалат билим берүү системасы. Бул кооптуу маселени, кооптуу сунушту коргонуу комитети да колдоп алыптыр. Мен ага таң калып турам. Буюрса понедельник күнүбүз окумуштуулар кеңешинде бул маселени көтөрөбүз, кайрылуу жасайбыз. Менимче мындай бир нече кишинин жеке түшүнүгү менен билим берүү системасын бузуп коюу орунсуз деп эсептейм.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн эмне үчүн окуу китептер менен мектептер камсыз болбой жатат деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептеги окуу китептер боюнча адиси Чынара Курбанова жана Билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов катышты. Талкууну мен Бөөкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 27 август ишемби күнкү таңкы эфиринин кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.